Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea a auzit Irod împăratul vestea despre Iisus, căci numele lui Iisus ajunsese cunoscut și zicea că Ioan Botezătorul s-a sculat din morți și de aceea puterile lucrează în el. Alții însă ziceau că este Ilie, iar alții ziceau că este proroc ca unul din proroci. Dar auzind Irod a zis, acesta este Ioan, căruia eu am pus să-i se taie capul, el s-a sculat din morți. Căci Irod, trimițând, prinsese pe Ioan și legase în temniță, din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său, pe care o luase de soție. Însă Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ai de nevastă pe femeia fratelui tău. De aceea Irodiada îl pismuia și voia să-l omoare, dar nu putea, pentru că Irod se temea de Ioan, știindu-l om drept și sfânt și locrotea. Și când îl asculta, sta mult pe gânduri și era bucuros să-l asculte. Dar s-a ivit o zi cu bun prilej, când Irod, de ziua sa de naștere, făcea ospăți dregătorilor și căpeteniilor oștirii și fruntașilor din Galileea. Atunci, fata Irodiade, intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor care ședeau cu el la ospăți. Iar împăratul a zis fetei, cere de la mine orice voiești și îți voi da. Și s-a jurat fetei, zicând, orice vei cere de la mine voi da ție până la jumătate din împărăția mea. Iar ea, ieșind, a întrebat pe mama sa ce să cer. Iar Irodiada a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Atunci, îndată, a intrat grăbită la împărat și i-a cerut zicând, vreau să-mi dai numai decât pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și împăratul s-a întristat adânc, dar din pricina jurământului și din pricina celor care ședeau împreună cu el la ospăți, n-a vrut să-i nesocotească cererea. Și trimițând îndată pe paznicul temniței, împăratul a poruncit să aducă capul lui Ioan. Iar acela, mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Când au aflat ucenicii lui, au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Iar apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus toate câte au făcut și câte au învățat pe oameni.
Toate ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Toate ție, Doamne,
slăvă-ți-ne. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Cu toți știm această întâmplare dureroasă petrecută la o petrecere, petrecută la o într-o zi de bucurie, de distracție. De fapt, ce s-a întâmplat cu Sfântul Ioan Botezătorul era doar o prefigurare, o descoperire, o creionare a ceea ce urma să se întâmple cu Mântuitorul Iisus Hristos. Multe evenimente ale Noului Testament prefigurau ce urma să se întâmple cu Hristos. Chiar nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și prigoana la care a fost supus vorbea despre ceea ce va fi viața lui și ce se va întâmpla în viața lui și cum va fi urmărit să fie ucis și va fi ucis. Nu numai Vechiul Testament prefigurează și vorbește despre ce urma se întâmple cu Mântuitorul. Și chiar în sine, Noul Testament și viața Mântuitorului de până la patimile și răstignirea, moartea sa și învierea, vorbesc despre aceste lucruri. Și așa cum Mântuitorul prin învierea lui Lazar cu 4 zile înainte, cu 4 zile după ce el murise, îl învie, prin învierea lui Lazar îi întărea pe apostoli, le întărea inima, le întărea gândul, le întărea voința să creadă că și el va învia, chiar dacă îl vor vedea străpuns de suliță în piept, pătruns de cuie în picioare și mâini, bătut cu lanțurile și cu vicele romane, încoronat cu cunună mincinoasă de spini, potopit cu hlamidă iarăși mincinoasă regală și astfel dat jos de pe cruce după ce a murit și învelit în giulgiu și impus în mormânt, chiar dacă îl vor vedea așa, ei să aibă puterea și credința și mai ales nădejdea să creadă că Hristos va învia, cum le-a și spus. Deci această înviere a lui Lazar era un semn puternic pentru sufletele apostolilor ca să creadă, să nu cadă atunci când va veni momentul greu. Și acesta era o prefigurare a ceea ce urma să se întâmple. Dar și moartea Sfântului Amătătorul este o astfel de pregătire. O parte dintre apostolii Mântuitorului erau apostoli, erau fuseseră ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Cel puțin știm de Ioan, știm de Andrei. Se pare că și Iacov. Sunt câțiva dintre ucenicii lui Ioan Botezătorul care l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Nu numai pentru aceștia, pentru toți ceilalți, pentru că toți îl socoteau pe Ioan mare proroc. Moartea lui, în chipul acesta, în felul acesta, și tot ceea ce s-a întâmplat urma, a fost îngăduită de Dumnezeu ca un fel de pregătire și de dar pe care Dumnezeu l-a dat lor ca să poată după aceea mai târziu a îngăduit să-L înțeleagă, să-L primească ei, să-L cunoască așa în felul acesta ca mai târziu să poată să înțeleagă și ce se va întâmpla cu Mântuitorul Iisus Hristos. Moartea Sfântului Amătătorul vorbește despre moartea Mântuitorului. Regele Israelului, cu toți mai mari care erau adunați acolo la masă, într-un fel de legătură păgână și rea, prin jurământul pe care l-a pus împăratul, regele, în fața lor, dar și amestecat cu desfrânarea, pentru că din imaginea desfrânării pe care a avut-o privind pe Salomea, s-a făcut acest gând de, s-a făcut uciderea, cum se zice într-o parolă, s-a dat cap de sfânt pe truc de desfrânată. Asta a fost trocul, asta a fost schimbarea care s-a făcut. Aici regele împreună cu toată curtea și cu desfrânarea în sine a colaborat, au colaborat și l-au ucis pe Hristos, mai târziu la fel va fi. Cei doi s-au împăcat, Pilat, guvernatorul, se împacă cu Irod, tocmai ei care erau certați, se împacă tocmai trimițându-l de la unul la altul pe Hristos. Îl trimit de la unul la altul și în acest periplu al Mântuitorului de la mai mari preoților, de la Ana la Caiafa, de acolo la Pilat, de la Pilat la Irod și iarăși la Pilat, din acest periplu s-au împăcat mai mari între ei, pentru că era certat Pilat cu Irod, dar colaborând și încercând să vadă ce vor face cu acest profet sau om care aduna masele, cum îl socoteau ei, s-au împăcat. Și s-au împăcat și aceste reunite forțe așa ale puterii romane și ale puterii vremelnice iudaice și ale preoților și cărturarilor și a intelectualității vremii și lașitatea poporului care s-a dat deoparte atunci când Hristos a fost prins, toate la un loc, și lașitatea și credincioșia și naivitatea, o credincioșie plină de naivitate atunci când poporul era învățat de oameni de mai mari, de cărturari, să strige răstigniți-l, răstigniți-l, și toate celelalte, ei o anumită naivitate, dar o naivitate vinovată, așa cum și Adam și Eva au avut o naivitate, dar naivitate vinovată. Toate s-au adunat la un loc și au pregătit moartea Mântuitorului. Și moartea Sfântului Ioan Botezătorul prefigura cum va fi moartea Mântuitorului. În ce chip se vor aduna toți la un loc ca să-i pădurească moartea și se vor împăca în rău. Se împăcare prin rău. Se împacă toți la un loc gândind cum să-L ucide pe Hristos. Dar și moartea Sfântului Amătezătorul și mai târziu adormirea și moartea Mântuitorului pe cruce, de fapt, ne vorbesc și despre destinul tuturor creștinilor și a creștinismului în general în lume. Și care, cu cât lumea o va duce mai bine, că vedeți, nu întâmplător la o petrecere s-a întâmplat era capului Sfântului Amătezătorul, cu cât oamenii se ducă mai bine, cu cât stăpânirea vremelnică se va întări, cu cât avuțiile și banii vor fi mai mulți, cu cât petrecerile se vor mulți și egolatria, egoismul, pentru că în timpul unei asemenea petreceri, cel care dădea petrecerea pentru el erau toate. Pentru el și pentru slava lumii, să vadă lumea ce putere are el. Să vadă lumea ce dărnicie are el, să vadă lumea ce cuvânt are el, Irod, el are cuvânt și nu și-l calcă, în ziua lui. Era ziua lui, toate erau pentru el atunci, pentru că toate erau dedicate lui, că era ziua lui, și în același timp el dedica totul lumii și slavă pe care o dădea oamenii, cinste pe care o dădea oamenii. Făcea totul pentru această cinste și era uitat cu totul Dumnezeu. Asemenea păcate sau patimi, că sunt păcate și patimi, înlătură frica și gândul la Dumnezeu. De fapt, ăsta este destinul lumii până la urmă. Păcatul întoarce în noastră noi înșine spre binele nostru, spre binele nostru trupesc în primul rând, că stăteau bine așezați, probabil stilul unor ospețe romane, lăsați pe o lungiți pe paturi, că romanii nu mâncau la mese, ci era o masă principală joasă și ei stăteau lungiți așa pe paturi sau pe un fel de sofa ale vremii și răsmați pe un cot sau răsmați cumva pe parte sau chiar pe spate și așa mâncau, având în jurul lor de obicei femei care le întrețineau, îi întrețineau sau aducând tot felul de saltimbanci sau cine știe ce atleți care să-i bucure în timp ce îi mănâncă. Și așa probabil că a fost și acolo, pentru că trebuia să fie în duhul vremii și în duhul puterii vremii, că romanii erau stăpâni peste tot atunci. Și trupește erau foarte bine, foarte liniștiți, când trupul cu toată odihna lui și cu pacea pe care se străduiește o lume întreagă să-i dea trupului acum, să fie cât mai bine, să fie cât mai puțin supus unei vreunei asceze, să fie cât mai puțin supus unei ostenel pentru celălalt, să fie odihnit, să fie să aibă pacea aceasta lumească, psihicul la fel, în același timp să petreacă, să se distreze cum toată lumea caută, și tot mai mult se caută asta, distracția, plăcerea, râsul, beția, care probabil că era la ea acasă, acolo, vorbele, privirile, slava lumii, slava ochilor, slava trupului, până la urmă, care dominau acolo, când toate aceste forțe se unesc și mai ales când omul se gândește numai la sine, cum Irod se gândea la sine, la cinstea care trebuie să-i aducă ceilalți, la faptul că în ziua lui toți trebuie să-i cânte în strună, toți trebuie să-l laude, toți trebuie să-i vorbească frumos, toți trebuie să-i facă toate plăcerile, o asemenea așezare a sufletului și a trupului face ca să se dea, să facem un negoț tainic între noi și Dumnezeu și diavol și să vindem capul sfințeniei noastre și pentru ceea ce ne-a zidit Dumnezeu și să uităm, de fapt, în ce suntem zidiți și care este rostul nostru și să dăm totul pentru desfrânarea și pentru plăcerea veacului acestuia. Așa s-a întâmplat. S-a dat capul cel mai sfânt din Israel din vremea aceea, nu îl punem, nu l-am înseamnă Mântuitorul, pentru că El este Dumnezeu. Cel mai sunt om născut din femeie. S-a dat acest om cu tot adevărul lui și cu toată mărturia lui, n-a avut niciun efect. Mărturia lui Mântuitorul, care a fost poate mărturia cea mai puternică, glasul lui care a fost glasul cel mai tunător, cel mai clar, care s-a auzit în afară de cel Mântuitorului și totuși n-a avut niciun efect în fața plăcerii, în fața egoismului, în fața distracției, în fața laudei de sine, în fața cinstei pe care trebuie să o dea oamenii. În fața acesteia n-au mai avut nicio putere. Credeți că la nivelul sufletului fiecăruia nu este tot la fel? Adică atunci când aceste puteri rele stăpânesc în noi, când ne dorim cinstea oamenilor, când dorim ca ei să ne vorbească de bine, când dorim ca ei să se uită la noi cu plăcere, când dorim ca noi să părem în fața lor deosebiți, când dorim ca trupurile noastre să fie liniștite, să fie rănite, să fie îngrijite, să se adăpostească de orice pericol și trupul nostru și sufletul nostru, mai mult decât să dorim libertatea, să dorim ca să avem odihnă și pace și liniște și ocrotire, nu libertatea spirituală, nu libertatea de patim. În momentul acela se face același troc nevăzut, același schimb și capul sfințeniei noastre se vinde pe trup de desfrânat. Și parcă auzim cuvântul Mântuitorului zicând, o neam păcătoși și desfrânat, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. Și parcă nouă mi se adresează, pentru că într-un fel sau într-altul, de multe ori în viață, dacă suntem sinceri, am făcut acest schimb. Și până acum, cred că de nenumărate ori, tot ceea ce putea să fie sfânt și curat în viața noastră, hotărârile bune și clare și luminoase pe care le-am luat, au fost tăiate, așa cum a fost tăiat și capul Sfântului Amățătorul, iar patimile și răutățile au fost continuate și se continuă, învârtoșările și răutățile și se continuă și se găsesc îndreptățiri de a continua și vor continua și de acum înainte. Și cred că viața noastră este presărată cu multe capetele a sfințeniei care s-au tăiat în inima noastră și în sufletul nostru. Multe șanse pe care Dumnezeu ni le-a întins, mulți proroci a trimis Dumnezeu în inima noastră la care le-am tăiat capul. Pe alții am tăiat cu ferăstrău, cum a fost tăiat Isaia. Pe alții am aruncat în groapă, cum a fost aruncat Ieremia, ca să nu ne auzim glasul. Pe alții nu i-am băgat în seamă, cum nu am băgat în seamă Babilonul cel vechi pe David și pe Ierusalimul pe David și Asiria pe Daniel și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.